Сёння адбылося пахаванне мансіньёра Элеўтэрыё Фарціны, падсакратара папскай рады спрыяння хрысціянскаму адзінству, які памёр у Рыме 22 верасня. Ён таксама з'яўляўся архімандрытам епархіі Лунгро, Калабрыя, італа-албанскай грэка-каталіцкай царквы. Архімандрыт Элеўтэрыё нарадзіўся 2 красавіка 1938 года у гарадку Сан-Бенедэтто-Уляно ў Калабрыі. Падрыхтоўку да святарства праходзіў у папскай грэцкай калегіі і святарскае пасвячэнне атрымаў 24 лістапада 1963 году. Ад часу другога Ватыканскага сабору працаваў у папскай радзе, раней сакратарыяце спрыяння хрысціянскаму адзінству, дзе шмат гадоў нёс служэнне падсакратара. Разам з працай у Ватыкане архімандрыт Элеўтэрыё з'яўляўся душпастарам для рымскай італа-албанскай парафіі пры храме святога Афанасія і падтрымліваў развіццё візантыйскай традыцыі і італа-албанскай культуры. З вялікай добразычлівасцю памерлы архімандрыт Элеўтэрыё адносіўся да касцёла ў Беларусі. Ён добра ведаў біскупа Чэслава Сіповіча, протаіерэя Аляксандра Нацына, а таксама беларускіх студэнтаў грэцкай калегіі. Ён шматразова служыў як кансультант біскупа Віцебскага Владзіслава Бліна і апостальскага візітатара для грэка-католіка ў Беларусі архімандрыта Сергія Гаіка. Пахавальныя ўрачыстасці архімандрыта Элеўтэрыя адбыліся сёння ў грэцкім храме святога Афанасія Вялікага ў Рыме. Пахавальная літургія адбудзецца ў нядзелю 26 верасня ў парафіяльным храме ў родным італа-албанскім гарадку Сан-Бенедетто. Ульяно.